Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Какво съдържа нашата радиопрограма за днес? Започваме с темата «Любовта през погледа на Макмилън». Следва «Какво ми пречи да бъда съвършен» и накрая нашите духовни размисли. Останете с радио Гласът на надеждата, ви пожелава Теодор Иванова, Мири Василева, Цонка Митева и аз, Божидар Тончев. Скъпи приятели, темата за любовта е толкова стара, колкото и стари света. Всеки път, когато говорим за нея, струва ми се обаче, че по нещичко ново можем да кажем и най-малкото, когато кажем нещо старо, може да помислим по-новому. И така, любовта през погледа на Лен Макмилън. Ще ви представим тази тема с Теодор. Може би най-дългото и най-просто любовно писмо, писано някога на френския художник Марсел де Леклюр. През 1875 година в своя творба той включил 1 милион и 875 пъти само една фраза «Обичам те». Но тази цифра е всъщност само малка част от действителното произнасяне и изписване на израза «Обичам те» в необикновеното писмо. Разбирате ли, Марсел не написал писмото лично, а не е специален писар. Той накарал писаря да следва обичайната за тогава процедура, да повтаря на глас всяка фраза, диктувана от него. Марсел де Леклюр изговорил фразата «Обичам те» 1 милион и 875 хиляди пъти и изисквал от писаря да я произнася всеки път, когато я пише. Ето защо при съставянето на това необичайно любовно писмо фразата «Обичам те» била изговорена и написана общо 5 милиона и 625 5000 пъти. Уважаеми слушатели, а какво е любовта?
Преди около 200 години, една от най-известните енциклопедии обясни думата атом само с 4 реда, но посвети цели 5 страници на обяснението на думата любов. Едно от най-новите издания на същата енциклопедия посвещава 5 страници обяснения на думата атом, но думата любов е пропусната. Какво е любовта? Малката 4-годишна Мари прегръщала две кукли с двете си пухкави ръчички. Тя погледнала тъжно към майка си и казала: «Мамо, аз ги обичам и ги обичам и ги обичам, но те никога не ми отвръщат със същото». Какво е любовта? Повечето от нас отчаяно се стремят да бъдат обичани. Всъщност, често пъти се дразним и се чувстваме несигурни, ако нуждата ни от любов не е удовлетворена. И в същото време можем да знаем съвсем малко за любовта или за това как да я намерим. За любовта рядко се говори по начин, който дори дете да може да разбере. Малцина, ако изобщо има такива, са посещавали курс по любов. Още по-малко хора имат докторска степен по любов. И все пак се предполага, че всички трябва да са наясно с любовта. Какво е любовта? За да си отговорим на този въпрос, нека разделим любовта на три по-скоро общи, но твърде специфични категории. Първата – ще те обичам ако, втората – ще те обичам защото, и третата – ще те обичам въпреки. Нека подробно да ги разгледаме.
Thank you.
За съжаление, най-често срещаната любов в съвременното общество е любовта от типа «Ако». Ще те обичам, ако ми обичаш и ти, и ако ми кажеш да се чувствам добре. Ако ми даваш подаръци, ако имаш успехи, си влиятелен, ако отговаряш на моите очаквания и изисквания, ако си добър сексуален партньор, ако продължиш да носиш своята част от товара и така нататък и така нататък. Очевидно мотивът за този вид любов е егоцентричен. Това ми напомня историята за лъва, който се разхождал из джунглата и искал всички да го приемат за цар на животните, споделя Лен Макмилън. Искал да се увери, че всички знаят кой е и какъв пост заема. Когато минава от животно на животно, той винаги задава един и същи въпрос. Кой е царът на джунглата? И всички отговаряли: Вие, господин лъв, вие сте цар на джунглата. Докато получавал все този отговор, в тази част на джунглата царял привиден мир и спокойствие. Един ден той задал този въпрос на някакъв слон, който го болял зъб. Изведнъж сякаш целият свят се срутил. Слонът го хванал с хобота си и го вдигнал във въздуха. После го захвърлил към близкия дънер. След това пак го взел и започнал да го блъска в земята. Накрая го захвърлил към близкото езеро. Когато насиненият и наранен лъв излязъл от водата, се заклатушкал към слона и с тъжни очи и подута уста проплакал. Виж какво, дори да не знаеш отговора, няма смисъл да се държиш гадно.
Много често и ние подхождаме към нашето участие в дадена връзка по същия начин. Искаме хората около нас да ни обичат, сякаш любовта е стока, която може да се продаде или купи. Това арогантно и егоистично отношение явно причинява от другите горчивина и отхвърляне, вместо утвърждаване, към което се стремим. В такъв случай няма е чудно, че рано или късно попадаме на някой груб слон с зъбобол. Ще те обичам, ако е най-евтината и най-често срещана любов. В най-добрия случай това е манипулативна любов, а в най-лошия – деструктивна. Обикновено тя разкрива истинските мотиви на човека, който я използва. Спомням си за младо семейство, което имаше над 2-годишен семейен стаж, преди съпругата да беше навършила 18. Когато я посетих, тя беше в дома си, грижеше се за 2-годишната си дъщеря, докато съпругът ѝ изневеряваше с други жени. Спомняше си ясно неговото твърдение: «Ще те обичам, ако спиш с мен». Тя много се възмущаваше от мъжа си и от това, което правеше с нея. Сега вече се чувстваше ощетена от младежките си години, изпитваше сериозно негодование към мъжа си, както и се смяташе за неподготвена да се грижи за дъщеря си. Животът ѝ бе окаян и тя осъзнаваше високата цена на «Ще те обичам, ако…»
Много бракове се разпадат, защото са били основани на така наречената условна любов. Съпрузите, които предлагат подобни чувства, всъщност не обичат своите брачни партньори, а само себе си. «Ще те обичам, ако…» заявява ясно и категорично кой е основният обект на тяхната любов. Това са самите те. Никой друг, освен тях. Много млади хора се хващат в капана на това егоистично задоволяване и пъкарено късно осъзнават, че са използвани, вместо да са обичани. За съжаление, прекалено много родители предлагат на децата си само любовта «ако» и децата им израстват с убеждението, че това трябва да е техният модел за любовта. Млад мъж сложил край на живота си, защото се провалил на изпитите в медицинския университет. Депресията му била подклажена от любовта «ако» на неговия баща. Синът знаел колко силно баща му желая той да стане лекар и бил напълно убеден, че баща му ще го отхвърли, ако се провали на изпитите. Колко жалко, че поставяме такива строги условия за любовта си и децата ни предпочитат да сложат понякога край на живота си, вместо да се сблъскат с отричането на родителската любов «ако». Може би днешните разводи са още едно доказателство за неадекватността на любовта «ако». Нуждаем се, скъпи приятели, от нещо повече от «ще те обичам, ако».
«Ще те обичам, защото» е много по-предпочитана любов от любовта «ако». Поне човека, когато обичаме, получава доказателства за личната си стойност. «Ще те обичам, защото си секси, защото си красива, защото си голяма работа, защото си известен, защото ме караш да се чувствам спокоен, защото караш мерцедес, защото пишеш романтична поезия, защото ми напомняш за баща ми» и така нататък. Тази любов е по-виша от любовта «ако», която трябва да бъде заслужена. Любовта «защото» придава стойност на другия човек. Предлага някакви скъпоценни положителни штрихи в портрета на любимия, но поощрява и конкуренцията и несигурността в човека, обичан по този начин. Можем да се пристрастим да слушаме комплименти поради направеното от нас за тези, които ни обичат. Ето защо можем да се окажем в постоянен стремеж да разширим кръга на нашите почитатели. Това означава, че ще ревнуваме всеки, който случайно притежава повече от това, което имаме ние. Ако ме обичат, защото имам черна коса, какво ще изпитвам към хората, които имат черна къдрева коса? Мога да си мисля, че те ще бъдат обичани повече от мен и това ще ме доведе до съревнование и злоба.
Някой млад мъж е обичан, защото кара червен кабриолет. Какво ще стане, когато негов приятел си купи кабриолет? Съпругата е обичана, защото е красива. Но как ще понесе мисълта, че мъжът има нова секретарка, която е не само невероятна красавица, но е с 20 години по-млада от нея? Съпругът е обичан, защото е динамичен. Как ще понесе мисълта за новия шеф на жена си, който е също толкова динамичен, но е много по-богат от него? Детето е обичано, защото е бебчето в семейството. Как обаче ще понесе мисълта за непланираното бебе на родителите си, когато са вече на средна възраст? Скъпи приятели, любовта защото внася несигурност и опасения в отношенията, тъй като се страхуваме от хората, които ни обичат, да ни открият, че не сме достойни за любовта им. Страхуваме се, че маските ни ще бъдат свалени и ще останем ранени, обезобразени, уязвими и необичани. В много случаи този страх от евентуално бъдещо отхвърляне ни пречи да се наслаждаваме на любовта на другия в настоящия миг. Но Библията ни напомня, че любовта е предназначена да премахва страха, а не да го създава. Любовта няма страх, но съвършената любов изпъжда страха, защото страхът има в себе си наказание и който се страхува не е усъвършенстван в любовта. Това беше цитат от първото послание на Йоан, 4 глава, 18 стих.
Как можете да обясните тази любов на прекрасно младо момиче, пострадало при инцидент в химическото чистене? Някакъв запалителен химикал е избухнал и изгорил лицето, ръцете и гърдите й. Лицето й било толкова обезобразено, че в болницата не желаяла да й свалят бинта, за да не я види някой. Тя била обичана, защото била красива, а сега всичко било различно. Тъй като вече не била красива, годеникът я изоставил. Родителите й не се решили да видят обезобразената си дъщеря и затова не я посетили в болницата. Очевидно, момичето не искало да живее и починало, когато осъзнало, че семейството й и приятелите й се е обичали, защото. Често пъти не успяваме да се издигнем над този тип любов и да споделим с другите колко много означават те за нас. Може би се опасяваме, че откровеността ни ще бъде приета за белег на слабост. Но ако не изразим любовта си, когато ни се отдаде благоприятна възможност, можем да изпитваме чувство на вина до края на живота си. Обърнете внимание на страдащия и съкрушение от вина и скръб съпруг.
Не съм журналист, но ще използвам възможността и ще напиша във вестника ви нещо специално за Кати. Разбирате ли, не бяхме нещо особено. Аз съм обикновен застраховател, но когато някой осмисля живота ти, просто не можеш да му позволиш да напусне света, без да кажеш на всички, че е бил жив. Искам да кажа на хората да погледнат съпругите и съпрузите си и да си дадат сметка какво притежават. Хората приемат толкова много неща за свои притежания. Мислят си, че никога няма да избягат от тях и затова могат да отложат любовта и признателността си за по-късно, когато намерят време. Разказвам ви всичко това за Кати, а ми се струва, че никога не съм го казал лично на нея, докато беше жива. Може би щеше да обсипе лицето ми с целувки. Сега седя вечер сам вкъщи и се я представям застанала в антрето. Гледам мебелите, които купихме заедно. Представям си как седи до мен на дивана. Ако можех да се върна назад във времето, всичко щеше да е по-различно. Щях да й покажа колко много означава тя за мен, но сега просто не мога да го направя. Струва ми се, че мога само да се опитвам да накарам останалите да осъзнаят този факт. Погледнете съпруга си. Погледнете съпругата си. Ако смятате, че всичко при вас е идеално, кажете го високо. Не приемайте, че нещата винаги ще останат такива. Някой ден просто ще изчезнат и никога вече няма да е същото. Не си давах сметка за това, докато Катя ни почина. Сега е прекалено късно за мен, но не и за вас. Това писмо, уважаеми слушатели, е публикувано в Чикаго Трибюн.
Колко жалко, че понякога не успяваме да направим прехода от любовта, защото към по-висшия тип любов, докато не стане твърде късно. По-висшия тип любов е любовта въпреки. За разлика от любовта ако, тук не се поставят условия. Тази любов не означава в замяна нищо, но дава всичко свое. Тя се различава от любовта, защото по това, че не зависи от привлекателността или достойните за любов качества на другия човек. В основата й не стоят положението или богатството на човека. Любовта въпреки може да пренебрегне грешките и несъвършенствата, може да обича недостойния, да намери красота в непривлекателния, стойност в човека, който на пръв поглед не става за нищо. Може да открие неограничената цена на ограниченото човешко същество. Нуждата от любов, изпитвана от всеки човек, се основава на откриването именно на тази вид любов. Всеки се нуждае да бъде обичан въпреки. Като че ли тази любов не е излишна на никой от нас, така че на пазара на обичта истинската проява на този тип любов се котира най-високо. Тъй като запасите й са ограничени и всички я търсят, този, който притежава достатъчно от нея, ще е в състояние наистина да остави следа в света около себе си. Повечето от нас имат само толкова любов, въпреки, колкото да си отворят апетита, но повече не желаят. Погледнете своите приятели и познати и ще установите, че много от тях ще ви обичат, ако направите това или онова, или ако кажете това или онова. Други ще ви обичат защото, но от колко от тях ще получите пълното приемане на любовта въпреки? Колко от тях могат да изслушат всичките ви дълбоки тайни и въпреки това ще продължат да ви обичат? Колко от тях ще продължат да ви обичат дори да сте ги наранили дълбоко? Добрата новина на Библията е, че Исус дойде на този свят да донесе любовта въпреки в цялата й пълнота. Дойде да се увери, че човечеството е получило необходимото количество от нея. Със сина си Бог не ни изпрати някаква условна любов. Той не каза, ще те обичам, ако си добър християнин, ако имаш забележителен морал, ако ходиш на църква всяка седмица, ако всеки ден четеш от Библията, ако сутрин и вечер се молиш, ако освещаваш съботата, ако даваш десятък и щедри дарения. Всичко това показва колко е голяма нашата любов към Бога, но не измерва Неговата любов към нас. Бог не поставя условия за любовта си, но Бог препоръчва своята любов към нас в това, че когато още бяхме грешници, Христос умря за нас. Бог не чака да заслужим да бъдем обичани. При Неговата любов няма ако или но. Той обича всеки от нас, въпреки това, което сме и което сме направили.
Скъпи приятели, въпреки големия риск, Исус се отказа от небето, за да стане един от земните жители. Той рискува цялото си божествено положение, за да спаси едно от своите творения, което не искаше да бъде спасявано. Исус изживя живота си на земята с любовта, въпреки, и я споделяше с всички, дори я прояви към хората, които го приковаха на кръста. Даваше на тези, които няма какво да му дадат замяна. прощаваше на виновните. Понасяше извителните думи на критиците, че се е присъединил към грешната тълпа. Бедните, необразованите, болните, проститутките, бирниците, отхвърлените. Той преживя Гецимания, съдът на Пилат и кръста, само поради безусловната си любов. На Голгота бе простена всяка обида, докато Исус умоляваше своя отец: «Отче, прости им, защото не знаят какво правят». С целия си живот той демонстрира каква е целта на любовта, въпреки. И все пак бихме могли да се запитаме: не е ли странно, че бидейки Бог, все още обича човекът, направен от него от пръст? Не е ли странно това? С възкресението си Исус демонстрира силата на любовта, въпреки. Гробът на любовта, ако и защото, не можеше да задържи Бога, който създаде и прояви любовта въпреки. Тъй като Исус е жив и днес, любовта му също живее, въпреки факта, че малцина се възползват от нея.
И все пак има едно условие за получаване на любовта въпреки. Трябва да отидете при нейния източник – Исус Христос. Тази любов не може да се създава от учители или пастори. Не може да си я купите в близкия супермаркет. Всеки трябва ежедневно и лично да я получава директно от Исус Христос. Този дар лесно се разваля, също като манната, давана щедро на евреите в пустинята. Любовта въпреки трябва да се използва или ще се изгуби. Бог ни предлага неограничени запаси от тази любов. Независимо от какво количество любов се нуждаете, не можете да изчерпите Божиите запаси. Въпреки всички усилия, падналото човечество не може да предизвика изворът на любовта въпреки да присъхне. Съвършената любов не може да се появи в несъвършени същества. Само Бог притежава съвършенство и пълнота. Само Той обича без никакви зли намерения, освен ако не наричате злонамерен дъра на вечния живот. Всичките ни слаби опити в любовта са опетнени от собственото аз. Очакваме любовта ни да бъде оценена и да й се отговори със същото. Независимо за колко благочестиви се смятаме, малцина от нас могат да продължат да обичат, без да получават в замяна поне малко любов. Исус прави от невъзможното възможно. Той ни предлага своята любов въпреки, така че ние от своя страна да я предлагаме на другите, без да поставяме условия.
Помислете само каква любов бихте желали да получите. Любовта, ако. С всичките условия, ограничения, безпокойства. Любовта, защото, с вграденото в нея напрежение, или любовта, въпреки, която предлага безусловно приемане и сигурност. Колкото да е странно, повечето хора са склонни да изберат любовта, защото има нещо унизително в това да те обичат, въпреки факта кой си и какъв си. Греховното ни естество иска да има свой дял в получаването на любовта. Искаме да се спечелим или поне да заслужим част от нея. Трудно би било да си представим млад човек, който предлага годешна приятелката си последния начин: «Скъпа, искам да се оженя за теб, въпреки многото ти недостатъци». Смятате ли, че тя ще приеме предложението? Колко от нас биха желали да бъдат обичани, въпреки това, което са? Не бихте ли предпочели да бъдем обичани, защото сме такива, каквито сме? Точно тук се крие странната дилема на любовта. Искаме да бъдем обичани безусловно, но в същото време искаме да заслужим любовта. Концепцията за религиозното законничество е пряко свързана с този конфликт вътре в нас, греховните хора. Законничеството казва: Бог ме обича, защото приемането на Божията любов въпреки означава да признаем, че в отношенията си с Него не внасяме нищо друго, освен дългове. Това означава да осъзнаем, че Бог няма основание да ни обича, но го прави. Означава, че всички промени, настъпили в живота ни, са резултат от Божията любов, а не причина за нейното спечелване. Означава, че усилията, които полагам, за да приведа живота си в хармония с Божиите стандарти, са резултат от новооткритата от мен любов към Бога, а не чрез тях да убеждавам Бог да ми обича повече. Означава още, че в своите отношения вече ще започна да проявявам любовта въпреки.
Исус обясни, че Той е не само източник на тази любов, но и наш пример. да се любите един другиго, както аз ви възлюбих. Това е не само пожелание, но заповед. Давайки я, Исус ни осигурява и средства за нейното изпълнение. Неговата любов към вас ви дава възможност да обичате другите, въпреки техните недостатъци и проблеми. Как да намерим такава любов? Как да протегнем ръка и да докоснем този, който ни обещава тази любов? Прекрасното в Божията любов е, че ние не трябва да я преследваме. Тя винаги е толкова близо, но всъщност извън нашия обсег. Не е необходимо и да протегнем ръце нагоре към Бога. В Христос Бог протяга ръце към нас. Той е само на една молитва разстояние от нас. Помолете се с искрено сърце. Боже, благодаря ти, че ме приемаш и обичаш. Със сърцето си разбирам, че не съм достоен за твоята безусловна любов. Знам, че вътре в мен съществува желание да бъда достоен за обичта ти. Но приемам любовта ти въпреки своите недостатъци и проблеми. Благодарен съм ти, че си ме приел такъв, какъвто съм. Господи, помогни ми да обичам останалите по същия начин. Амин.
Емоциите, уважаеми слушатели, които може би ще изпитате след произнасянето на тази молитва, не са важни. Важна е искреността ви и доверието ви в Бога. Бъдете уверени също, че Бог ви обича въпреки недостатъците. Защото лично Той казва това в Словото си. Бъдете уверени, че любовта му е достатъчна и от ваша страна не е необходима никаква предварителна подготовка. Какво означава за вас притежаването и раздаването на любовта въпреки? Означава, че можете да започнете да променяте живота си с помощта на Христос, без да се притеснявате, че някой ден Бог може да дръпне щепсел на своя предавател. Така несигурността и страхът от провал изчезват. Изчезва и безпокойството на отхвърлянето. Вече не е необходимо да проявявате ярост на конкуренция, за да се чувствате обичани. Не е необходимо да наранявате другите, за да се представите в по-добра светлина, нито пък да си играете на играчки и да сте нечестни в отношенията си с Бога, старанието си да заслужите Неговата любов. Просто трябва да признаете, че Бог ви познава в най-лошата светлина, но въпреки това продължава да ви обича. Това означава, че може да започнете да споделяте любовта въпреки със своето семейство, своите приятели, съседи и всички останали от вашата църква.
Последното доказателство, че сте приели любовта въпреки, е когато сте вече в състояние да я споделите с другите. Ние любим Него, а защото първо Той възлюби нас. Установявате, че можете да простите, защото и на вас е простено. Възможно ви е да обичате, защото ви обичат. Превръщате се в Божи проводник, предлагаща любов на студената, хладнокръвна планета. Но трябва да помните, че сте само проводник, а не източник. В много случаи любовта, която сте получили, може да бъде опетнена, когато преминава през вас към останалите. Така е и с Божията любов. Той ни я предлага в нейния чист, незамърсен вид. Но когато я предаваме на другите, може да придобие вкуса на ръждата от нашия живот. Сякаш този артезиански кладенец на любовта ни кара да раздаваме Божията любов на хората около нас.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистско всемирно радио Голос надежда.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Скъпи приятели, понякога ни се случва следното. Колкото и да ни убеждава Бог, че нещо е възможно, на нас това просто не ни се вярва. Нека да прочетем посланието до Колосяните, 1 глава, 28 стих. Него ние възгласяваме, като съветваме всеки човек и получаваме всеки човек с пълна мъдрост, за да представим всеки човек съвършен в Христос. Бог желая да направи всеки човек съвършен в Христос наистина. Ние сме предопределени за съвършенство. Съвършенството е планът на Бога за нашия живот. Ето какво казва Бог. Бъдете съвършени. Много често ние отговаряме. Наистина ли очакваш това от мен? Ами, то е много трудно. Е, може би някога, но не точно сега. Скъпи приятели, нека сега заедно да помислим какво точно представлява съвършенството и какво ни пречи да го постигнем. Първо, трябва да кажем, че съвършенството е качество на характера. От току-що прочетения стих, 28 стих на посланието до Колосяните, 1 глава, ние разбираме, че съвършенството е нещо, което се достига след определен период от време. Това не е нещо, с което се раждаме. В притча 4 глава 18 стих се казва: а пътят на праведните е като светлината на разсъмване, която се разведелява, докато стане съвършен ден. Тоест, съвършенството е качество на характера и то се изгражда в хода на нашия християнски живот. Тук можем да се запитаме как да съвместим идеята за съвършенството и следния стих от първото послание на Йоан, 1 глава, 8 стих. Цитирам: ако кажем, че нямаме грях, лъжим себе си и истината не е в нас. Склонността към грях е наследствена и ние винаги я носим в себе си. Но съвършенство означава да не допускаме проявата на тези наши склонности към зло. Следователно, съвършенство означава с Божията помощ да побеждаваме унаследените си склонности към грях. В първото послание на Йоан, 3 глава, 9 стих се казва: никой, който е роден от Бога, не върши грях, защото неговият зародиш пребъдва в него. И не може да се грешава, защото е роден от Бога. Ако оставаме постоянно под контрола на Святия Дух, ние можем да живеем наистина в съвършенство. А ето какво казва религиозната писателка Елън Уайт. Господ е дал на човека капацитет за постоянен напредък и развитие. Дарил му е всяка възможна помощ в работата му. Чрез осигурената божествена благодат можем да постигнем почти до съвършенството на ангелите.
Съвършенството обхваща цялата личност – духа, душата и тялото. Ние сме създадени по Божия образ като единство между телесно, душевно и духовно естество, затова всяка от тези сфери е призована от Бога към съвършенство. Нека разгледаме няколко библейски стиха, които говорят за отношението между съвършенството и различните аспекти на личността. Най-напред стихове 32 и 33 от 18-я псалм. Бог ме препасва със сила и прави съвършен пътя ми. Това е съвършенство на поведението. След това четем Матей 19 глава 21 стих. Ако искаш да бъдеш съвършен, иди и продай имота си и дай на сиромасите, и ще имаш съкровище на небесата. И елай ме следвай. Това е съвършенство в действията. А в Евреи 5 глава 14 стих е записано: а твърдата храна е за пълнолетните, които са обучили чувствата си да разпознават доброто и злото. Това е съвършенство в чувствата. Обикновено чувствата действат на принципа на удоволствието. Което е приятно е добро, а неприятното лошо. Това означава, че нашите чувства трябва толкова добре да са усъвършенствани от избиране на доброто, че то да ни се струва приятно, а лошото неприятно. Тоест обратното на това, което обикновено правим. Приятно ни е да вършим зло, но се насилваме да не го вършим, защото знаем, че не трябва. Яков 3 глава 2 стих. Защото ние всички в много неща грешим, а който не греши в говорене, той е съвършен мъж, способен да обуздае цялото тяло. Това е съвършенство в говоренето. 1 Коринтяни 6 глава 20 стих. Защото сте били купени с цена, затова прославете Бога с телата си. Това е съвършенство в тялото. Мога да се цитират още много стихове, но основната идея на всички е ясна. Бог очаква от нас да бъдем съвършени. Ето какво казва, говорейки за съвършенството, американският теолог Мирослав Киш. Бог има една мечта за нас. Бог ни вижда такива, каквито можем да бъдем, а не такива, каквито сме. Бог е мечтател. Нека не разваляме Неговите мечти, а да мечтаем заедно с Него. Бог наистина ни е определил за съвършенство във всяка област на нашата личност и характер. Това е нашата съдба.
Съвършенството е пряко свързано с любовта. Заповедта за съвършенство откриваме в Евангелието на Матей 5 глава 48 стих. Бъдете съвършени вие, както е съвършен вашият небесен Отец. Точно преди това Исус е казал: обичайте неприятелите си и молете се за онези, които ви гонят, за да бъдете синове на вашия Отец, който е на небесата, защото Той прави слънцето да изгрява и над злите, и над добрите, и дава дъжд на праведните и на неправедните. Това беше цитат от Евангелието на Матей, 5 глава, 44-45 стихове. От тук можем да заключим, че колкото и съвършени действия, мисли и чувства да смятаме, че имаме, те са толкова далеч от съвършенство, колкото е далеч нашата любов от Божията. Представете си следната картина. Град някъде на земята. Сутрин е. Бог поглежда надолу и какво вижда? Вбесен съпруг избутва съпругата си от стаята. Ядосана майка крещи на детето си да побърза. Разделени шофьори се разменят ругатни. Проститутки се прибират от работа. Пияните се въргалят с канавките. Вярващи набързо промърморват молитвите си машинално и отиват на работа. И вместо да отвърне поглед от тази жалка гледка, Бог си казва: това са моите деца. Радвам се да ги видя живи и здрави. Днес отново ще се погрижа да имат слънце, въздух, храна, облекло и дано някой се сети за мен. Ще ги чакам цял ден. Нека всеки направи един бърз тест за себе си. Любовта ми към тези, които имат различно мнение от мен, като Божията ли е, а към родителите, децата, партньора ми в брака, а приятелите, ако в нас липсва съвършената Божия любов, ние няма да можем да изградим съвършенство на характера.
До тук разгледахме същността на съвършенството, но сега от теорията да прескочим към практиката. Какво ми пречи да бъда съвършен? Могат да се дадат различни отговори, но времето, с което разполагаме, ще ни позволи да разгледаме само един от тях. Исаия 26 глава 3 стих. Ще опазиш в съвършен мир непоколебимия ум, защото на тебе уповава. В този стих се говори за това, че умът, който винаги уповава на Бога, ще има съвършен мир. Т.е. ще достигне до пълна хармония, съвършенство. А когато липсва доверие в Божиите обещания, това представлява една от най-съдбоносните причини за неуспех в стремежа ни към съвършенство. Защото много често ние нямаме доверие в Бога поради това, че не мислим правилно за Него. Неправилното мислене за Бога, неправилната представа за Него ни пречат да повярваме и да се доверим на думите Му. Ще направим едно отклонение, посветено на мисленето. Мисленето е абстрактен процес, който не се вижда, но той се основава на представите, които имаме в главите си. А представата от своя страна е образ на предмет или явление от света около нас. Мисленето се основава на образи. И тъй като Бог е недостъпен за нашите сетива, той също ни се открива чрез образите, които имаме в главите си. Един такъв образ е на бащата. Бог е наш баща. Това е чудесен символ на Бог, но има един проблем. За много от нас думата баща няма приятно звучене. Някъде дълбоко в нас може би е запечатан образа на един безразличен, деспотичен или мекушав родител. И когато чуем, че Бог е наш баща, този образ влияе на представата ни за Бога. Ще ви прочетем един цитат от книгата «Постъпките на великия лекар» от Елън Уайт. Голяма чест и отговорност са възложени на бащите и майките. да стоят на мястото на Бога в грижите за децата си. Техният характер, всекидневието, възпитателните им методи ще заместят Божиите слова за малките. Тяхното влияние ще допринесе за утвърждаването или погубването на детското доверие в божествените обещания. Какви стряскащи думи! Това дали детето ще се довери с ума си на божествените обещания, зависи до голяма степен от това какъв образ се е запечатал в съзнанието му от ранните години. И ние, възрастните, трябва също да се замислим на това каква е нашата представа за Бога. Дали наистина му вярваме, когато ни казва, че ще ни направи съвършени, или дълбоко в себе си, без да го признаваме, се съмняваме в обещанията му. Това би могло да се дължи на ранните детски преживявания в семейството. Още малко от същата книга. Възпитанието на детето от най-ранната му възраст е извънредно важно. Получените в първите години на детството впечатления и придобитите тогава навици упражняват по-голямо влияние върху формирането на характера и определянето насоката в живота, отколкото всички поучения и наставления в по-късни години.
Скъпи приятели, естествено, не всички проблеми с доверието в Бога идват от детството ни, но специално представата за бащата от ранното детство много влияе на отношението ни към нашия небесен баща. Каква е вярната представа за Бога? Откриваме в 103 псалом 13 стих. Както баща жали децата си, така Господ жали онези, които се боят от Него. Правилната представа за Бог се основава на две основни Негови качества – любов и справедливост. Ако смятаме Бог за загрижен родител, който удовлетворява всички наши нужди и в същото време ни помага да преодоляваме слабостите си, ние ще отговорим на призива му към съвършенство последния начин. Татко мой, виждам, че понякога бъркам, но зная, че ти си съвършен и можеш да ме направиш като себе си. Вярвам, че искаш да бъда съвършен и те моля за сила да го направя. За да отговорим така на нашия небесен баща, ни е нужна промяна в мисленето. Същата, за която ни съветва апостол Павел в своето послание до Римляните 12 глава 2 стих. Преобразявайте се чрез обновяването на ума си, запознайте от опит какво е Божията воля. Това, което е добро, благоугодно на Него и съвършено. Нека изпитваме себе си и молим Бог да промени в умовете ни това, което ни пречи да му се доверим напълно. Нека го молим да освети със своята небесна светлина тъмните дебри на нашето подсъзнание, където са скрити нашите детски разочарования, страхове, недоверие. Нека молим Бог за ясна представа както за себе си, така и за Него, за да можем още тук на земята да кажем като Йов: слушал бях за теб със слушането на ухото, но сега окото ми те вижда. приятели, преминаваме към последната част на нашата радиопрограма за днес, поредицата Духовни размисли. В тази поредица ще ви представим разсъжденията за Исус Христос като презреният, ще поговорим за Божията мъдрост и Божия дар. Нека в началото да започнем с стиха в Исаия 53 глава. Става въпрос за 3 стих. Той бе презрян и отхвърлен от човеците, човек на скърби, навикнал на печал. Презрян бе и за нищо го не счетохме.
Вълнуващия портрет, който прави Исаия на страдащия спасител, съдържа болка и патост. Болката от тръненият венец на челото, прободените от гвозди ръце и кървящата му страна са бледи в сравнение с мъчителната емоционална агония и отхвърлянето му. Да бъде презрян и отхвърлен от самите тези, за които някой страда, е най-дълбоката за него болка от всичко. Помислете за това. Князът на живота, небесният възхитителен Господ е презрян, омалуважен и предаден от самия този свят, който той дойде да спаси. Той страда, проля кръвта си и умря сам. Тълпите, които 2 дни преди това бяха викали «Благословен, който иде в Господното име», сега видимо отсъстваха. Множествата, които беше лекувал от техните болести, учениците, неговите най-близки довереници, всички го бяха напуснали и бяха избягали. Презреният е оставен да страда и да умре сам. От дъното на своето човешко същество той извиква: «Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил?» На тази арена на присмиващо се презрение и отхвърляне, Господът на славата умря без да роптае и да се оплаква. Каква безкрайна любов, милост и божествена снисходителност е това, че докато още бяха грешници, Христос умря за нас. Макар и презрян и отхвърлен, когато умря на кръста, той направи това за цялата човешка раса без изключение. Онези, които наистина обичат Спасителя, не могат да сторят нищо друго, освен да приветстват с радост вестта, основана на Божието Слово, че Той, в когото техните надежди за вечен живот са центрирани, идва отново, не за да бъде оскърбен, презрян и отхвърлен, както при първото си идване, а в сила и слава, за да освободи народа си.
Скъпи приятели, следващия стих, на който ще спрем вашето внимание, е 24 стих от първото послание до Коринтияните, 1 глава. Но за самите призвани, и юдеи, и гърци, Христос, Божия сила и Божия премъдрост. Нека да чуем тези разсъждения.
Какво означава за Христос да бъде Божията мъдрост? Качествата на мъдростта според Новия Завет са напълно различни от светското им определение. Гръцката дума София, преведена като мъдрост, е означавала приложено знание или върховна способност. Веста на писанието е, че Исус Христос е самата Божия мъдрост, че цялата мъдрост е положена в Него. Най-великата манифестация на мъдростта се вижда в спасителния план, като разкрита във вечното Евангелие. Такава мъдрост е необхватна за човешкия ум. Когато Исус дойде на земята, той затъмни мъдростта на най-мъдрите хора. В сферата на свързаните наименования, които апостол Павел дава на Христос, той е наречен Божия мъдрост. Всичко, което се случва в Божия спасителен план, произлиза от Божията мъдрост. Като Божия мъдрост, Исус умело подрежда всички неща в Божията спасителна стратегия за спасението на човечеството. На спасените ще отнеме цяла вечност да започнат да схващат доказателството за мъдростта на нашия несравним Спасител. Всъщност, Христос е Божията мъдрост. Той е великият Аз съм за света. Когато съзерцаваме славата на Божествения характер, разкрита в Него, сме подтикнати да възкликнем: каква глъбина на богатствата на Божията мъдрост и знание! Тази мъдрост е изложена в любовта, която протяга ръка да възстанови изгубения и разрушен човек.
Скъпи приятели, така стигаме до последния стих за днес от поредицата Духовни размисли. 10 стих на Евангелието на Йоан, 4 глава. Исус в отговори каза: Ако би знаела Божия дар и кой е онзи, който ти казва «Дай ми да пия», ти би поискала от него и той би ти дал жива вода. И така, какво е Божия дар? Нека чуем.
Своята паметна среща с жената при Якововия кладенец в Сихар, Исус се нарече с това най-подходящо название «Божия дар». Давайки Исус, Бог ни предостави всички неща, отнасящи се до живота и щастието, както тук, така и за в бъдеще. Божиите дарове за нас са изобилни, но никой подарък, колкото и да е чуден, не може да бъде сравнен с дара на Исус. Той е несравнимият и превъзходен Божи дар. Павел говори за Божия дар като за неописуем. Исус дойде на земята като Божия неописуем дар, опакован и приготвен в човешка плът. Той е Божият украсяващ подарък на откровената любов и благодат. Една от изключителните истини на този велик дар е, че дарът и дарителят съвпадат. Исус, любящо и с готовност даде себе си за нас. Бог безплатно ни даде този мощен дар, незаслужен, некупен и непотърсен. Всичко, което грешниците се нуждаят да направят, е да получат и да приемат подаръка. Помилваният затворник не е свободен, докато не приемне амнистията, докато не излезе от неговата или нейната клетка и не проходи в свободата. Същото е и с Божия дар на Исус. Дарът на Бога става пълноценен, само когато е получен в сърцето. А на тези, които го приеха, даде правото да се нарекат Божии чада. Този стих четем в книгата на Йоан, 1 глава, 12 стих. С този велик дар идва прощението, мирът с Бога, вечния живот и най-накрая небето. Никой дар не може да бъде равен по стойност на този на Божия Син и всичко друго, което човеците получават, е резултат от същия неизмерим дар. Самата вечност няма да изразходи съкровището на Божия дар за света.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.